Det her er lyden af mig og Natalia. Det er en 13 år gammel optagelse fra mig og min mands første tid som kærester. Natalia er min mands barn fra et tidligere forhold, og hun var en del af pakken, som man siger. Jeg var på det tidspunkt 27 år, hun var 1 år. I dag har min mand og jeg fået yderligere 2 piger sammen, og vi er dermed en del af de 12% af danske børnefamilier, der lever som en sammenbragt familie. I denne her serie taler jeg med en række modige mennesker, der fortæller åbent og ærligt om deres udfordringer, skamfulde følelser, men også glæder og lærerige erfaringer i deres sammenbragte familie. For jeg tror, der trænger til at blive luftet ud.
Der var der også nogle gange, hvor jeg sådan i min forelskelse, hvis Emily var der, og det er også sådan en grim voksen følelse, så kunne jeg da godt nogle gange føle sådan, hvorfor holder du ikke om mig? Hvorfor holder du kun om Emily?
Ved min side har jeg Sia Holm. Hun er psykolog med speciale i sammenbragte familier.
Det er jo fantastisk, at de her par vil snakke om det her, fordi de talesætter nogle enormt vigtige ting, som rigtig, rigtig mange vil kunne genkende på den ene eller anden måde, og derfor er det jo også rigtig spændende, at du har fundet forskellige konstellationer.
Velkommen til 8. afsnit i serien Familieforestillinger. Da Mathilde mødte Dan, boede hun alene med sine 3 børn.
Jeg sagde det først til børnene i april.
Ja.
Starten af april, marts, slutningen af marts, april. Mm. Jeg havde fået en kæreste. Og så kom du ud og spiste burger. Og sagde ikke et ord.
Ultra nervøs. Ja. Jeg må ikke sige noget forkert, og det skal gå godt det her. Altså. Og hvis du fokuserer alt for meget på, hvad du vil, altså, at det bare skal gå godt. Altså, det er jo ligesom at være til en eksamen, hvor klappen går ned. Altså, det er, ja. Og det føles virkelig der som en eksamen.
Dan var i starten usikker på, hvilken rolle han skulle have over for børnene.
Jeg vil ikke ind og antage farpladsen. Altså, jeg vil ikke ind og tage den. Altså, det følte jeg lidt, at hvis jeg gik alt for meget ind i det, så ville jeg prøve at tage den, det ved jeg ikke, altså.
Ja.
Og det er jo slet ikke det, som som det drejer sig om. Hmm. For mig var det svært at finde ud af, jamen, hvad var det så for en rolle, fordi den synes jeg ikke, den var defineret nogen steder. Altså, farrollen, den er let, altså, det er ikke let, men altså, det er altså ideen om, hvad en far skal, den er let. Altså, men hvad for en rolle var jeg så, altså? Ja. Og det er jo så, ja, det tog mig faktisk måske 2 år at finde ud af, måske mere end det, altså.
Ja, okay.
For jeg egentlig følte, at nu ved jeg faktisk godt, hvad det er, jeg gerne vil, og hvad det er, jeg kan få med de her børn. Jeg har været meget påpasselig med at gå over en grænse, tror jeg. Altså meget det der med, altså det er ikke mig, der står for opdragelse, det er ikke mig. Altså det er ikke, fordi jeg ikke vil, men det er, jeg føler bare, at indtil videre i hvert fald, det kan være min plads.
Nej, men da vi skulle flytte sammen,
ja.
Da vi lige var nede til det her hus, der havde vi kæmpe skænderi om det. Fordi at jeg sagde et eller andet, og så sagde jeg til Dan, det skulle du bare ikke blande dig i.
Det er rigtigt, ja. Den kan jeg godt huske, ja.
Og flynede du, og så sagde du, hvis vi skal bo sammen, så skal jeg simpelthen ikke have det sidste ord. Så skal de også lytte til mig.
Ja, men det er jo igen den der
Og du havde ret, men det var virkelig, virkelig svært for mig. For jeg havde været vant til, kan man sige, nærmest de 6 år på det tidspunkt, og bare være enevel, ikke?
Jo.
Altså, i starten kæmpede jeg meget med, at det var svært, det der med at lukke dig ind. Det havde vi altså en del kontroverser om, mindst jeg.
Ja.
Altså, hvor det var simpelthen grænseoverskridende for dig, at han skulle... At han, fordi det lyder på dansk, om at han egentlig var meget sådan påpasselig med at ikke at skulle ind og...
Han var sygt god.
Men du blev alligevel...
Skræmt altså, for videre sans.
Selvom han ikke bevægede sig ind over grænsen, eller hvad?
Ja. Okay. Vil du ikke sige
det? Jo, men det var fordi I ligesom havde lavet jeres lille familie, kan man sige, ikke? Altså, det var sådan, den beskyttede du rigtig meget efter skilsmissen der, tror jeg.
Ja.
Altså, det var jer 4.
Du skulle komme over den første sommer på Bornholm, og så gik jeg helt i panik. Helt i panik.
Jamen, hvad udløste det? Hvad
jeg tror, det udløste, at så gik vi der som sådan en familie udadtil.
Ja.
3 børn og sådan mor og far, men vi var jo ikke en familie. Og så kunne jeg slet ikke finde ud af den nye konstellation, fordi jeg jo altid bare kun har været sådan noget
Så det endte med, at jeg tog det over om morgenen, og så blev jeg sendt hjem om aftenen.
Jeg tager lige noget værre. Ja, det var ikke good friday. Børnene var op, op. Men der er jo lige sige, hvor børnene tager det der.
Det er rigtigt nok. Vilma, den midterste, hun skrev sådan et langt brev om, hvordan hun gerne ville have, at jeg skulle komme tilbage. Og sådan noget. Det var virkelig sødt. Altså, det var. Og de skrev alle sammen sådan sms'er om, at de godt ville have, at jeg kom tilbage og sådan noget. At mor var bare et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det
var.
Mor var dum.
Mor skulle tage sig sammen. Yeah. Og det, var, det siger meget om, hvordan de har taklet det.
Yeah.
Altså her hører vi jo, sådan, hvad der er typisk for mange par, de slet ikke, kan man sige, gør sig nogle tanker om. En ting er sådan rent teoretisk at blive familie, men pludselig, når man sådan rent følelsesmæssigt står i det, så er der mange, der reagerer præcis på samme måde, som hun beskriver. Går i panik, eller kan slet ikke finde ud af det, eller kan slet ikke have med det at gøre i virkeligheden. Og det er jo også, som han beskriver, en rolle, som jo de ikke har taget stilling til, og egentlig ikke sådan ting, de skulle tage stilling til. Men han beskriver i virkeligheden også, at han jo trods alt har taget stilling til at gøre det stille og roligt. Altså sådan helt almindelig medmenneskelig respekt i forhold til, når man lærer nogle nye mennesker at kende, som jo egentlig ikke er så meget med sammenbragte familier at gøre, men det, at man ligesom, hvis man er ny i en klasse, kommer ind og lige mærker efter, eller finder ud af, hvordan er, kan man sige, stemning her, eller hvordan er tonen, osv. osv.
Da jeg talte med dem, der var det jo virkelig sådan en, altså igen, dejlige, i hvert fald andre versioner af det der med, når man skal slukke lydene sammen under samme tag, at der faktisk er børn, der gerne vil.
Der tror jeg også, der er lidt forskel på, om det er en mand, der kommer ind, eller en kvinde kommer ind. Og igen, ikke kun køn, men også hvordan man, skal man sige, er ydmyg i forhold til det at komme ind. At tage det i det tempo, hvor man er, i stedet for at tro, man skal noget, som man ikke, kan man sige, hverken selv har ben at gå på for at være, men heller ikke har lært dem godt nok at kende til at skulle. Så der kan jeg høre på den måde, han siger i hvert fald, at han har været meget langsom på den gode måde i forhold til at være respektfuld omkring børnene, at han ikke skulle være far, men han var en person, og han skulle lære dem at kende. Og det gør det jo lidt nemmere for børn at tage imod, hvis man kan sige det på den måde. Der, hvor det kan blive problematisk i forhold til, om børnene vil eller ikke vil, det er, at man venter på, at de vil, hvis man gerne selv vil, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? At man venter på deres anerkendelse i forhold til, at må vi godt tage på ferie sammen, eller hvornår må vi flytte sammen, eller må vi i hele taget være kærester. Og det er klart, det bliver jo, kan man sige, en skævforridning af i forhold til voksne og barn, som er synd både for de voksne, men især i høj grad for børnene, at det er alt for meget magt, de får i forhold til de voksne. Ja. En anden ting er, at børn skal have lov til at reagere. Det er noget helt andet jo. At de fleste børn, de bryder sig ikke om, at mor ikke kysser på far. Og det skaber forvirring, eller kan skabe forvirring, eller identitetskrise i forhold til, hvor er jeg nu henne i forhold til det her, når du kan holde op med at elske far, kan du så også holde op med at elske mig, og så videre, og så videre. Men det bliver jo rigtig svært som voksen at kunne håndtere det, uden, hvis man selv er forvirret, altså i forhold til, hvad er det, vi skal med hinanden. Hvor der er mange voksne, der så trækker i land for at passe på børnene, men også passe på sig selv, kan man sige. Og så bliver det jo endnu mere forvirrende for børnene, fordi hvad er det, vi er i gang med, eller er vi i gang med det, eller hvad er det der? Altså, og på den måde, der kan det blive meget hurtigt udviklet sig til noget følelsesmæssigt kaos.
Ja.
For begge parter i virkeligheden, både børn og voksne.
Altså, hvis det er noget grundlæggende i en opdragelse, for eksempel, så vil jeg aldrig nogensinde gå ind i den. Altså, det ville være Mathildes og Martins job, altså det er mor og fars job, synes jeg, eller andet sted. Altså hvis det er grundlæggende ting omkring, hvordan børnene skal være.
Så men du har det bare lidt anderledes med Emil.
Det er rigtigt. Min egen datter, der vil jeg helst have, at Mathilde hun blander sig og bliver altså en autoritetsfigur for Emily.
Dan har datteren Emily, men kvinde han havde et kortvarigt forhold til, lige inden han mødte Mathilde.
Jeg korrigerer mere Emily, end du korrigerer mine børn. Men der er også noget alder i det. Hun er 3. Altså, men du har også begyndt at korrigere børnene helt naturligt. Jeg tror ikke, du lægger mærke til det.
Jo, men det er jeg, og det kan jeg godt se.
Ja.
Ja. Men det er også mere naturligt, altså, når det er, man bor sammen, og det er, end det har været før. Fordi når du ikke bor sammen, og så kommer ind og siger, hvordan de skal leve deres liv, det dur ikke. Altså. Så det er.
Og det var faktisk mit næste spørgsmål. Det der med, hvad har det gjort, at I faktisk har flyttet sammen? Fordi man kan godt have en ambition om ikke og vil blande sig i opdragelsen, når man netop ses sådan et par dage om nogen eller et eller andet, men om pludselig 24-7, sådan nogenlunde, ikke? Er under samme sag.
Men eller det har gjort en kæmpe forskel. Altså. Det har også betydet, at, altså, at Mathilde også spørger om de der store ting. Så, altså, så jeg er jo indirekte med ind i det, altså stort set, de fleste ting.
Jo.
Fordi at, hvad er det, igennem, at måske ikke jeg siger det direkte, men så diskuterer vi, hvad, altså, så, men det er altid Mathildes sidste ord.
Jeg snakker med dig om næsten det hele, ikke?
Ja.
Så du ved det godt. Så hvis Vilma kommer og keder med et eller andet,
så
ved du godt, hvad det er, og så snakker du med hende om det. Eksempel.
Ja.
Så opdragelse, synes jeg, er så det, eller jeg ved ikke, det skurer bare lidt i mine ører, når de er så store, for det er sådan en kæftrit retning for mig. Mm. Så jeg vil mere sige, det er sådan noget guidning. Og der er du sindssygt god til at guide dem og hjælpe dem og lytte. Mm. Ofte vil de hellere snakke med Dan. Og jeg tænker, det er, fordi du har taget det så stille og roligt, som du har gjort. Altså, du har altid lavet dem komme til dig. Du har faktisk også altid sagt til mig, kan du ikke bare smutte? Dan har altid gerne vil have børnene alene, eller ikke altid, men...
Mm.
Det har også været en fed sådan...
Jamen, det er meget afslappet. Altså, det er en meget afslappet atmosfære i det hele taget. Og man kan være der, eller man kan lade være, eller man kan gå op, eller man kan være nede.
Jeg vil bare lige putte et andet ord på, fordi han siger afslappende. Jeg hører respektfuld. Og det tror jeg er enormt vigtigt. At det er ikke, fordi han bare fuldstændig lader sig færre leve det som om, men han er meget respektfuld i forhold til både det at lytte og være der, og også... På den måde, han giver sin mening til kende på. Altså, det tror jeg bare er vigtigt, at få det, at det bliver klart på den måde. At det ikke handler om, at man bare skal lade stå til. Men han har jo været meget ydmyg på den gode måde og respektfuld i forhold til hendes børn.
Yeah.
Uden at forsvinde. Det tror jeg nemlig er rigtig vigtigt.
Ja. Hvordan kan man være respektfuld? Altså, hvordan skal det ligesom udmønte sig?
Jamen, det er jo ved at undersøge, hvad det er, du har med at gøre, før du begynder at gøre noget ved det, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det lyder som om, han har lyttet til dem, og så har kan man sige, ikke når jeg siger, været efter dem, så lyder det så voldsomt, det er sagt i gåseøjne, men han har været der uden og med en tro på, at ting tager tid. Det er, uden han siger det, men det er sådan den fornemmelse, når han sidder og snakker, i forhold til, at han er tålmodig og lærer dem at kende.
Yeah.
Ja. I det tempo, som de også er med til og indbyder til, uden at ikke selv at tage initiativ eller være der.
Ja, fordi der er jo noget specielt omkring det, de også siger, at han egentlig gerne vil have dem på egen hånd. At det er, altså, det er selvfølgelig også bestemt af, om børnene gerne vil. Det vil de jo så godt her. Men hvad ligger der i, at det ligesom egentlig også bliver et...
Jamen for de fleste, så bliver det nemmere at være en autoritet, når den biologiske forælder ikke er der. Men hvorfor han lige siger det her, det tror jeg mere har noget, ikke så meget med børnene at gøre, men noget med moren at gøre, i forhold til, at hun er vant til at bestemme det hele, og er vant til at have måske sværere ved ham i at dele, kan man sige, autoriteten han har. Fordi børnene, sådan som jeg hører det, det kan selvfølgelig være fejl, men børnene virker som om de gerne vil ham og søger ham, og på den måde bliver det jo nemmere for ham ikke at blive forstyrret i den, kan man sige, udvikling relation, når hun ikke er der.
Men er det et generelt godt træk, hvis man vil bruge sådan et ord? Altså det der med egentlig at være ops på i sådan en samarbejdsfamilie, at man faktisk prioriterer at være sammen med de bonusbørn?
Ja, hvis man vil gerne være et familiefællesskab, så er det klart, så er det jo noget, så skal der jo udvikles en relation, som er rigtig, altså ligesom alle mulige andre bekendtskaber, at det at være alene sammen, det gør jo noget andet, end når man er sammen med gruppen, hvis man kan sige det på den måde, ikke? At man kommer til at sige nogle ting til hinanden, som man måske ikke ville sige, hvis der var andre, og man har mere føling på, hvor hinanden er henne, når man er alene sammen. Så det er altid godt at lave noget, kan man sige, alene sammen, uden det bliver... Altså her lyder det også, som om det bliver naturligt.
Mm.
Altså at de ikke presser noget ind, fordi de skal det, eller... Og der kan man sige, der er de jo sådan, at jeg siger heldige i godseøjne, at børnene ikke har så meget modstand på, så der er også nogle muligheder for dem, at de kan gøre det, hvor det bliver mere, kan man sige, harmonisk, uden at det bliver sådan pres, ikke?
Men jeg hører også sige, at det, altså, og det er jo selvfølgelig altid hypotetisk, men det der med, at man med det samme mærker, at man også er ønsket, altså af de børn der, altså, at det er jo, tror jeg, for de fleste tilfælde egentlig børnene, relationen til de der bonusbørn, og det der egentlig gør, at det nogle gange så bare gå i stykker alligevel, ikke? Fordi det, ja, ligesom
og det tror jeg,
er fuldstændig, ja, afgørende, ikke?
Altså, jeg tror, hvis man skal have sådan en proces, så skal det føles naturligt. Ikke at jeg ikke siger, at vi begge to er rædselslagende for at flytte, okay, sammen, men vi havde også en eller anden mavefornemmelse af hele tiden, hvilken vej det skulle gå. Og så var det dem, der begyndte, skal I ikke snart flytte sammen?
Ja, ja.
Kunne det ikke være hyggeligt, hvis du boede her? Ja, det var dem.
Ja, ja, de har presset på i nogle år,
ja. Ja. Ej, det gjorde det. De sagde, så kunne du være hele tiden.
Her der lyder det som om, at de faktisk sådan var sikre, altså på, at de gerne ville bo sammen. At det var de ikke usikre på. Så sker der jo tit det magiske, at børnene kan lugte på en eller anden måde. Altså, hvad hedder det? Og så begynder de at snakke om, om de ikke skal flytte sammen, eller om det kunne være rigtig rart, at han var der hele tiden og sådan noget. Og sådan er det tit også. Nu kan man sige, nu det her er jo meget harmonisk, kan man sige, eksempel. Men jeg oplever tit med andre par, at når mor eller den voksne mener det i virkeligheden, så følger børnene med som regel. Altså, så det synes jeg er et meget fint eksempel på, at det handler om ikke kun at kigge på børnene, men det handler om også at kigge på, kan man sige, hvor er det du, hvad er det, du vil, og hvad er det ikke, du vil, og hvorfor, og hvordan. Fordi det gør børnene, kan man sige, falder til ro mange gange.
Når Dan har sin datter Emily, skal Mathilde pludselig finde sin rolle over for hende.
Jeg synes, jeg føler, du har været meget påpasselig omkring det. Du vil ikke steppe over grænserne for, hvad moren skal have domæne, tror jeg.
Ja, det er meget vigtigt for mig, fordi jeg, ja, selv er mor. Det er mere vigtigt for mig, tror jeg, ja, end det har været.
Og hvor jeg har så sagt, kan du ikke prøve at sige noget til hende, hvis der er et eller andet, som du ser? Altså, jeg har også enorm respekt for, at Mathilde har jo haft 3 børn, og det er jo gået rigtig godt, kan man sige. Altså, så jeg ser hende lidt som ekspert i morrollen.
Ja, men jeg har bare ikke små børn længere.
Og det er også tit, jeg står der sådan med Emily, og så siger jeg sådan, hvad gør man her? Altså,
men det lyder også lidt sådan, nu det, altså, hvad Dan siger, der er det jo sådan en eller anden, også kan forestille mig for din tid, også en tillidserklæring til Mathilde, at du egentlig gerne vil have, at hun sådan skal byde ind og være en aktiv rolle, ikke? Hvor man siger, ja, jeg tænker bare, det er jo ikke sikkert, at du har lyst til det, eller hvad kan man sige, at byde, altså, også fordi nu har du været der.
Ja, præcis. Og, altså, noget af det er rigtigt, ikke? Ja. Vil du ikke sige det? Eller hvad tænker?
Jo, altså, jeg tænker, at, jeg vil gerne have ind i det der, fordi at det er en kæmpe, kæmpe stor del af ens liv. Og selvfølgelig skal Mathilde, som der også er en kæmpe stor del af det, skal også være inde over det. Ja. Og det er jo, jeg synes bare, det føles naturligt, at vi er sammen om det. Altså, at det er sådan en fælles ting, vi har.
Altså, i starten, da hun var helt lille, der sagde du også sådan noget med, du kan jo nærmest blive sådan en mor for hende. Men, og der var jeg meget klar, tror jeg, spyttet.
Men det er også, fordi du har en meget klar idé om, hvad en mor er.
Ja, altså, altså, men jeg er ikke hendes mor. Mm.
Men, og jeg måske har brugt ordet som sådan en slags omsorgsperson.
Ja, præcis. Altså, ja,
det fordi rigtigt. Jeg ikke ser forskellen.
Men jeg kom også for at have været en familie med 3 børn, ja, i 10 år, og du havde aldrig gjort det. Så det har været mega fedt med Dan, at det ikke var 2 familier, der stod sammen jo. Det har det jo ikke været. Du kom fra scratch, ja, kan man sige.
Ja.
Og så er vi ligesom bare vokset ind i at skulle have Emily sammen.
Men grunden til, at jeg siger det der med, at du også kunne blive ligesom sådan en slags mor.
Ja, altså,
det er også fordi, du er med til at se hende første gang på cykel. Du er med til første skoledag. Du er med til hendes 3-års fødselsdag. Du er med til alle de der ting. Der. Og der kan man sige, der er forskel mellem, at jeg ikke har været med til de ting. Jeg kender ikke hele historikken i det.
Mm-hmm.
Så du vil kunne få et andet forhold, altså hvor du vil kende hende helt fra grunden af. Ja. Altså, hvor hun aldrig vil vide, hvordan er det, når Mathilde ikke er der.
Mm. Ja, men det er rigtigt. Men det, lige det der er faktisk noget, der har nogle gange gjort mig helt vildt ulykkelig ind i hjertet, det er, at men du så jo ikke mine, da de var søde og små. Mm. Nu er de jo bare store og har bumser og er vokset sammen med deres seng. Børnene bruger Dan mere og mere, synes jeg. Altså, der var sådan noget med, hvor Carla skulle i sommerhus med hendes veninder, og så sagde hun, jeg tager Dan med. Eller Vilma skulle i Matas. Det er også fordi, de ved, du er sjovere. Du siger ikke nej. Og det siger de jo også. Jeg gider ikke have dig med, mor. Og det synes jeg bare fedt, at de har fået en... Er det ikke det, de siger?
Jo, de siger det.
Og det er jo ikke fordi, at de... Altså, og der skal de ikke misforstå, som at du ikke siger nej til.
Men det er jo også en af mine privilegier, kan man sige. Altså, ja. Jeg har lov til at ikke at sige nej. Fordi det er ikke... Altså, indtil videre i hvert fald har det været sådan, at jeg må godt være lidt... legeonkel også.
Jeg synes også, det der også talte til din fordel, det er, at jeg har faktisk altid følt, at du har været oprigtigt interesseret i dem. Altså, ja. Mig og Dan har nærmest brugt år, vil jeg sige, på at diskutere de børn. Altså, ikke diskutere dem,
Men positivt har jeg sagt, hvad synes du, eller hvad hvis de gør sådan? Altså jeg har fra start af haft en sparringspartner i dig, fordi du har faktisk set dem. Altså du har forstået dem.
Ja.
Det har følt. Han har forstået dem, han har kunne se, hvad er det for nogle ting. Du kan deres venners navne, du involverer dig i dem.
De er også lidt mere interessante end mit eget børn. Altså, man kan lave, men man kan lave ting, ikke? Altså, man kan lave sjove ting med dem. Altså, det er altså, ikke fordi, det ikke er sjovt med teselskaber og sådan noget. Men hvis man nu kan vælge at hoppe fra en 10 meter høj klippe på Bornholm, så tror jeg heller, jeg ved det. Ja.
Altså, altså, det er jo en sød beskrivelse af en virkelig enorm respektfuld måde at lave relation på. Fordi han, nu kan man sige, nu er han jo ikke forælder, men i virkeligheden, så kan man sige, at han påtager sig heller ikke den der forælder, hvad kalder han det, kasket. Altså han møder dem som et, nu lyder det sådan rigtig langhåret, men som et menneske, ikke? Som et person. Og det gør jo, at en helt anden relation også kan udvikle sig. Det kan man jo også som forældre, hvis man glemmer lidt sin forældrekasket, uden, fordi det er jo ikke fordi, han ikke sætter grænser, eller ved, hvad vej vi går, eller er voksen i forhold til dem, men det er baggrund, det er ikke forgrund. Så det er virkelig en ret sød beskrivelse af en god relationsudvikling.
Når du siger det, så kan jeg ikke lade mig at tænke på, om det også, altså, om det også har noget at gøre med, nu Dan, han har jo et lille barn, men det er faktisk ikke en, altså, det er så nyt, og han har faktisk aldrig været i familie. Altså, han ved slet ikke, hvordan det er at være forældre faktisk i virkeligheden helt endnu.
Det hører jeg ikke.
Men
det er klart, at og det er jo igen, det er jo både for kvinder og mænd, der er nogle aldre, der er sjovere end andre. Altså sådan er det jo også for kvinder, kan man sige. Hvad hedder det? Og han siger jo helt åbent i hjertet, han synes ikke, altså det er ikke fordi, han siger, det ikke er sjovt, men det er sjovere at hoppe fra klipper eller end at lave teselskab. Så der er jo klart noget i forhold til os, hvor de er henne, hvor det er nemmere for ham at, kan man sige, at lære dem at kende. Eller gøre det arbejde. Men han siger jo også meget tydeligt, at han bruger hende som sparringspartner. Han har ikke prøvet det her før. Men han, på den måde, kan man sige, så lærer han rigtig meget af hende og bruger hende også. Men samtidig jo uden at udviske sig selv. Det lyder i hvert fald sådan. Og det synes jeg lyder rigtig godt og ydmyg på den gode måde, hvis man kan sige det på den måde. Respektfuldt.
Ja. Jamen det mener jeg egentlig bare, hvis man forestiller sig, at man finder sammen lidt senere i livet, hvor alle har prøvet at have familier og være far og mor. Og,
altså, ved, ja, man, der man tror jeg på, at man godt kan det samme, hvis man har den indstilling. Mm. Altså, men det er jo igen, hvad er det, der er forgrund, og hvad er det, der er baggrund, hvis det er, kan man sige, alle reglerne og alle moralen omkring, hvordan man er, hvad børn skal og ikke, det er forgrund. Så det er jo det, der kommer til at lugte af, i stedet for, hey, hvem er du, og hvad interesserer du dig for, eller noget. Eller, altså, det, han er jo på den måde, det, jeg hører jo ikke, at han ikke er grænsesættende, eller ikke kan sige nej, men han har det sjovt selv. Altså, der er noget, og det er jo, kan man sige, det sidder jeg jo også mange gange, og snakker med mine par om det der med, at jamen, nu er du, kan man sige, kommet ind i et parforhold, hvor der er børn. Altså, det er en del, det er et vilkår. Hvordan vil du have med det her vilkår at gøre? Skal det være øvebøv? Altså hele vejen igennem, eller skal du prøve at finde ud af, hvor er det er sjovt at have børn henne? Hvor er det, du synes, det er sjovt, så du har det godt i maven, osv. osv. Det er jo en tilgang til, kan man sige, hvordan man møder de vilkår, man er, kan man sige, hoppet ind i, eller i hvert fald har valgt at være i. Og der lyder det jo som om, at han på den måde er meget, når jeg siger ydmyg, det siger jeg mange gange nu, men ydmyg i forhold til, at der er noget, han ikke ved, hvordan man gør, der læner han sig op, fordi hun har haft, og han kan se, at det er gået meget godt, så han bruger jo den ressource, kan man sige, hun er for ham i det her. Samtidig med, han jo lyder ikke som om, han er passiv, men han er stille og rolig i forhold til at tage den relation til hendes børn i det tempo, som de også byder ind med. Og det er jo ikke fordi, sådan, det kan godt være, det er mig, der hører noget, eller kommer til at romantisere det for meget, men det lyder ikke, som om han bare er tilbagelænet og venter på, at de kommer. Det lyder, som om han er der, og også er til stede som person og som mand og som voksen i forhold til dem. Men jeg tænker, der er en stor forskel i at have forældrekasketten i forgrunden, i stedet for at have den i baggrunden. Mm. Og det synes jeg, at han er et meget godt eksempel på, at ting tager tid, og at man godt kan blive set som en autoritet, uden at udøve, kan man sige, rammer og regler og alt muligt andet sjov, men i virkeligheden bare i tilstedeværelse, hvis det giver mening på den måde.
Ja. Hvis jeg siger jalousi, er der sådan noget som helst, der genkender en
altså, følelse? Men det er jo sådan nogle grimme følelser.
Jamen det er det jo, men det er der jo bare mange af.
De er jo virkelig svære at sige højt.
Ja.
Du er meget på Emily, når hun er her.
Ja. Men det er også noget andet lidt, fordi præcis, hun er der ikke så tit, ja. Og så er det sådan lidt, så er det også meget naturligt, altså skal jeg så bruge tid på de andre i det øjeblik, at jeg har mine 3 dage sammen med Emily. Ikke? Altså.
Han gør jo det rigtigt. Jeg siger bare, at der kan godt være et lille, lad os kalde det som monster. Mm. Jeg tæmmer det.
Ja.
Men i starten kunne jeg godt blive sådan lidt, men nu har du for eksempel været væk 2 dage, hvor Carla gerne vil lave et eller andet med dig, og så kommer Emily og spørger du al din tid. Hvornår bruger du så tid på Carla, for eksempel? Ja. Og det er jo vildt grimt at sige højt, men sådan nogle ting kan man da godt mærke. Nå, men der var der også nogle gange, hvor jeg sådan i min forelskelse, hvis Emily var der, og det er også sådan en grim voksen følelse, så kunne jeg da godt nogle gange føle sådan, hvorfor holder du ikke om mig? Hvorfor holder du kun om Emily? Ja. Det er jo vildt latterligt. Det er jo sygt latterligt. Selvfølgelig skal det der barn have al opmærksomhed. Ja. Jeg vil også sige, at det er jo aldrig sådan, at hun ikke har fået al opmærksomheden.
Og her kommer jo ind i et andet dilemma, der hedder, at par har børn forskelligt. Han har hende jo meget mindre, og så er hun også mindre, kan man sige. Men end de andre børn, hendes børn, er der. Og det er klart, det kan meget nemt for mange par give enormt mange vanskeligheder og konflikter, fordi han skal jo nå meget på meget kort tid, hvor med hendes børn har de meget længere tid til at både at være sure og gale og helt almindelig hverdag. Og ud over det, kan man så sige, så er der jo deres sådan lidt samarbejde med moren, som ikke er helt uproblematisk, og det er klart, det gør også noget ved hendes rolle, i forhold til det at have med hans datter at gøre, som jeg tænker også ligger på et eller andet måde og forurener i forhold til, at mor, så vidt som jeg forstår, har meget, meget svært ved, at der kommer en anden kvinde ind over. Og det gør, at hun er forsigtig og på en eller anden måde bremser måske også det ikke at være mor, men at være omsorgsperson i respekt for mor, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Så det ligger jo også en dæmper samtidig med, at det kan forvirre, når hun er der. Altså for de to voksne. Ikke?
For tiden, der har jeg faktisk sparket Mathilde ud af sengen, når Emily er der. Fordi Emily vil sove i sengen lige øjeblikket. Så
det var sidst, det var sidste fredag derude med mine veninder, der var det samtaleemne. Mit lille monster. Fordi jeg har sovet med mine børn i seng altid. Mm. Og jeg ville have været rasende, hvis der kommet en mand og havde sagt, du skal ikke sove med dine børn. Så sådan, du kan da fuck af, selvfølgelig sove med mine børn. Så er Emily her.
Yeah.
Og jeg vil bare sove med Dan. Og så var jeg bare sådan, hvad sker der for mig, jeg er sygt dobbeltmoralsk. Jeg var sådan med Mathilde, er dig der 3 år?
Eller... og det er man jo så faktisk nogle gange.
Det blev jeg så lige der. Who the fuck vil jeg være at fjerne den luksus, når jeg selv har elsket den? Yeah. Altså, men det er bare for at sige... Mm. Det, der løser det for os, det er, at jeg lige gør sådan, jeg er fucking irriteret, og så skal du bare sige, åh, skat, du er sød, og så kan jeg jo godt se, ja, selvfølgelig, selvfølgelig skal han det, eller sådan, du ved, så ryger den ned.
Ja.
Jeg tror ikke, man skal underkende, kan man sige, hvad for nogle konflikter, de står i med mor, kombineret med samværsordning, som jo gør, at på et eller andet måde, så skal hun ikke være der, hvis man kan sige det på den måde. Og ikke mor, eller hvad hedder ikke mor, hvad hedder det, Mathilde, hans kæreste, skal jeg alt det der navne, hvad hedder det, fordi det har enormt stor betydning for, hvordan hun kan have med det dilemma at gøre, fordi det er jo helt klart, det lyder på hende, som selvfølgelig skal hun da sove siden af far, men når hun i forvejen ikke er blevet velsignet, hvis man kan sige det på den måde, og hendes tilstedeværelse er et problem for mor også, og som ligger jo på en eller anden måde som noget trussel, noget de skal være forsigtige omkring, det smitter jo af i forhold til, hvordan man har med sådan en problematik at gøre, som er meget mere i spil, end de omtaler her, som ikke kun handler om, om hun ligger i seng eller ikke seng, men handler om, at om Mathilde må være der eller ikke være der. Og hvis hun ikke er der, så er alle meget mere, så er alle glade, ikke? Samtidig med, at hun har en mand, som er usikker som forældre og også har brug for hende, så hun bliver jo hede lidt i alle ender, hvis man kan sige det på den måde, uden egentlig at få kredit eller værdighed, eller det gør hun jo for Dan, men i forhold til det, hun er der. Så det tror jeg spiller meget mere ind, end de giver udtryk for her. Ja. Det gør det i hvert fald for mange af de par, som jeg møder, hvor at den biologiske forælder er meget imod den nye kæreste. At det gør noget ved en i forhold til at ture træde ind og ture være der. Det er edderbukkende svært at bare lægge det til side, når barnet så også tager hjem til mor igen. Hvad fortæller hun nu? Eller åh nej, kommer der mere konflikt? Eller hvad har jeg nu gjort galt? Og på den måde. Mm-hmm. Altså det kan, så mange de trækker sig Og det gør jo noget i at trække sig i sit eget liv. Altså det bliver de fleste enten sure eller reagerer på rent følelsesmæssigt, samtidig med at hun jo har en vigtig brik i hele deres familie, hvor at Mathilde bliver nødt til på en eller anden måde at være meget varsom. Mm.
Ja, og i den sammenhæng tænker jeg vel også, at det her med, det egentlig også kan smitte lidt af. Altså det, det der betændte forhold til, til den biologiske mor, faktisk smitter lidt af på Mathildes relation til...
Det er klart, det forurener. Altså, det forurener jo. Det bliver jo forgrund i stedet for baggrund, hvis man kan sige det på den måde. Det tror jeg ikke, man kan undgå på nogen måde. Mm.
Fordi det kan jeg jo genkende til en del, selv, ikke? Altså at kvæg det der ikke eksisterende forhold, eller det er meget, meget, meget... diffuse, så hører man jo, du ved, så ser man hurtigt moren i bonusbarnet. Altså hvis du ved, sådan repræsenterer jo hende, som man jo faktisk
og måske... Og bonusmor, eller det hedder det, moren, den biologiske mor, får jo meget mere magt inden for ens egne fire vægge, end man selv har lyst til at give hende. Og det handler jo ikke om, at man ikke vil samarbejde med hende, men hun kommer til at styre noget, som... alt skriger imod, at hun skal styre. Altså. Så på den måde, der er det jo... og så kan man sige, at Mathilde forklarer her, at hun bare lige skal sige, "Wah!" og så bøvse, og så skal han bare lige holde om. Men altså på den måde, hun behersker det jo, den der, kan man sige, fuldstændig grænseoverskridende følelse, hun har, hvor hun er mest så lyst til at sparke det lille barn ud af sengen, og kan opføre sig pænt. Ikke? Og det er der jo rigtig mange biologiske mødre, der også gør. Siger, og så smiler pænt og hilser alt muligt andet sjovt, og så holder deres, kan man sige, deres krænkethed, eller hvad det nu er, eller, altså fordi det er jo svært at lade en anden voksen komme til sit barn. Ja.
Men jeg har intet problem med at tage hende op, og jeg kysser hende og krammer, ja. Altså ikke på mund. Munden altså sådan, er off limit. Der kysser mine egne børn altid. Det tror jeg også er sådan lidt respekt over for hendes mor og over for dig, eller sådan. Altså, det er ikke mit at gå så tæt på. Og hvis Emse skubber mig væk og siger, gå væk, der kan jeg godt mærke en kæmpe forskel. Hvis hun har gjort det, lad os sige, fire gange i træk, og nu mener jeg ikke i træk, men fire gange over to dage, så bliver jeg, kan jeg godt blive barnlig og bare lave, så må du fucking talk to the hand, I'm out. Jeg skrider. Ja. Hvis mine børn havde været 2-3 år og havde sagt, gå væk, mor, så havde det ikke rørt mig. På samme måde, fordi selvfølgelig, altså det kan du da godt prøve, men jeg er din mor, så jeg bliver bare ved. Og jeg ved, du elsker mig, men når hun gør det, så kan jeg godt blive sådan lidt tøs fornærmet.
Og det er jo et meget godt eksempel på, hvor vigtigt det er at blive velsignet, kan man sige, som, hvad hedder det, bonus anden voksen i forhold til biologiske forældre også. Ikke? At hvis man har konflikter, og når børnene, de særbørn eller de andre kærestens børn er der, altså, så kan man rent følelsesmæssigt meget hurtigt blive delt biologisk. Men en ting er at mærke det, en anden ting er også at reagere på det. Der er mange, der reagerer på det, og så på den måde deler sig også og bliver to familier i en. Der er også mange, der mærker det, det tror jeg altid, man vil kunne mærke den følelsesmæssige forskel. Men behandler børnene, kan man sige, som familie alligevel. Og det er jo en beslutning, en bevidst beslutning. På samme måde som det er, at selvom ens kæreste er dum, man ikke bliver skilt, altså hver gang man er uvenner, fordi det kan blive rigtig besværligt at gå fra hinanden hver gang og gå til hinanden igen. Ikke? Så det er jo beherskelse i forhold til, at der er følelsesmæssig forskel. Men igen, jeg tror, den modvind, de har haft i starten, er meget forurenende stadigvæk. I hvert fald, nu ved jeg jo ikke, hvordan de har det nu, men at det er, at det, der er noget, der... der er noget, der er blevet startet lidt skævt, hvis man kan sige det på den måde, og ikke rigtig blevet rettet op, eller hun er ikke blevet fremkaldt ordentligt i forhold til, hvad er det for en rolle og funktion, hun i virkeligheden har.
Ja, fordi man kan sige, altså, Mathilde Dan er jo på mange måder, når vi lytter til det, jo en meget, meget positiv historie, altså sammen, på trods af, at de jo så også...
har deres op- og nedture.
Ja, og i virkeligheden ikke har haft særlig meget... på skrift, skulle jeg til at sige. Altså, der har ikke været særlig mange aftaler om, hvordan og ledes. Det er noget, de sådan...
på en eller anden måde. Det lyder, som om de er gode til at snakke sammen. Ja. Ikke? Også gode til at hisse op og skændes og blive gode venner igen, og på et eller andet måde også lave en konklusion bagefter, så de lærer, at de, kan man sige, der hvor de har misforstået hinanden eller et eller andet. Ikke? Altså, Og de er jo gode til begge to til at sætte ord på og ja. Stå ved, når de også er nogle ja. Pjathoveder eller barnlige eller et eller andet. Ikke? Ja. Og det er klart, så gør det lidt nemmere, ja. Altså, ja. At man kan snakke sammen.
Og der er det jo så enormt frustrerende, ikke? Hvis, altså, så på trods af, at det jo egentlig fungerer, så er der det der ude i kulissen, altså nogle af de her karakterer i sammenbragte familier, du ikke kan styre.
Der er nogle vilkår, ja. Ja. Altså, det er der jo alle liv. Det her, det bliver bare, kan man sige, det bliver de vilkår, altså, og det er jo meget, det er jo det der, når man så sidder og arbejder med det, så er der jo noget, der er det samme, altså, det er jo derfor, jeg kan tillade mig at sige, jamen, du kan vælge mellem to familieformer, der er selvfølgelig skrue op og skrue ned knapper, men der er noget, som alle par på en eller anden måde skal forholde sig til.
Du har lyttet til 8. afsnit i serien Familieforestillinger. I næste afsnit handler det om netop et af de uundgåelige, men ikke mindre komplicerede vilkår, man må forholde sig til som sammenbragt familie, nemlig eksen.
Hvor meget skal jeg gå ind i det her? For når den har været rasende, hed nærmest tåret ud og været sådan, så har jeg jo tænkt sådan, men jeg skal jo ikke også have hende.
Har du inputs eller kommentarer til serien, så send mig gerne en mail på henriette@takeawaytv.dk. Tak fordi du lyttede med.